Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Awani 745. Anda bersama saya, Zulfiti Yusof. Ayuh kita saksikan tajuk utama untuk malam ini. Zahid arah beli saham hotel di Bali, hujah timbalan pendakwa raya. Malaysia sedia di landasan hub pelaburan serantau. Sengsaranya hidup di flat, angkut air setiap hari. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengarahkan sebahagian wang deposit tetap berjumlah 17.9 juta ringgit milik Yayasan Akal Budi dikeluarkan bagi membolehkan anak perempuannya membeli saham hotel butik di Bali, Indonesia. Timbalan pendakwa raya Datuk Raja Rozila Raja Toran berhujah bahawa tertuduh diamanahkan dengan dana Akal Budi bagi tujuan spesifik, iaitu membasmi kemiskinan dan menaikkan kebajikan fakir miskin selain menjalankan kajian serta penyelidikan.
Bagaimanapun, Raja Rozila berkata tertuduh memberi arahan spesifik supaya kesemua wang daripada 7 akaun deposit tetap Akal Budi dikeluarkan sebelum memindahkannya menerusi cek bank kepada Tetuan Louis & Co. Ahmad Zahid kemudian mengeluarkan cek berjumlah 8.6 juta ringgit kepada Rias Assets Niam Rahat bagi tujuan pembelian 60% saham daripada pengerusi aset Rias Tan Sri Rashid Manaf. Katanya, individu yang berminat untuk membeli hotel berkenaan adalah anak perempuan tertuduh dan perkara itu disahkan oleh Tan Sri Rashid dan pengarah urusan kumpulan Datuk Sri Muhammad Shahin. Ahmad Zahid, 69 tahun berdepan 47 pertuduhan, membabitkan 12 pertuduhan pecah amanah, 8 tuduhan rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah jutaan ringgit milik Yayasan Akal Budi. Prosiding hujahan bersambung Isnin ini.
Saya kongsikan perkembangan kes harian COVID-19. Hari ini negara merekodkan 8,084 lagi kes baru COVID-19. Jumlah keseluruhan kes sejak pandemik berlaku ialah kini 2,369,613, di mana setakat Selasa data semalam data COVID Now melaporkan 68 kematian baru dengan angka kumulatifnya 27,593 kes. Unit rawatan rapi ICU ketika ini menerima 702 pesakit dan daripada jumlah itu, 367 kes memerlukan bantuan pernafasan. Manakala kes sembuh hari ini adalah sebanyak 12,456. Sebahagian besar kes masih lagi melibatkan pesakit dalam kategori 1 dan 2, iaitu 98.4% atau 7,951 kes melibatkan pesakit yang tidak bergejala dan hanya bergejala ringan. Selebihnya merupakan pesakit kategori 3, 4 dan 5, iaitu sebanyak 1.6% atau bersamaan 133 kes. Beralih ke perkembangan vaksinasi, semalam 209,534 lagi dos suntikan vaksin diberikan. Setakat ini, individu yang telah lengkap divaksin mencatatkan sebanyak 21,591,116, manakala kadar peratusan bagi vaksinasi populasi dewasa adalah 90.9%. Berani kerana benar. Demikian penjelasan Ahli Parlimen Labuan Datuk Rosman Isli berhubung pertuduhan menggunakan kedudukannya bagi mendapatkan kontrak pekerjaan bagi syarikat Labuan Liberty Port Management Sdn Bhd 3 tahun lepas. Tegasnya, beliau akan menghadapi cabaran itu dengan tabah selain mendakwa pertuduhan itu bermotifkan politik supaya beliau meninggalkan parti warisan.
Mengulas mengenai pertuduhan salah guna kuasa ke atas syarikat Labuan Liberty Port Management Sdn Bhd, Rosman menjelaskan beliau hanya salah seorang daripada 9 ahli lembaga pengarah kepada Lembaga Pelabuhan Labuan dan bukannya pengerusi. Katanya, di antara ahli lembaga pengarah dan pegawai tertinggi kerajaan daripada Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Wilayah Persekutuan yang faham dasar dan proses untuk kerajaan membuat pelantikan operator. Semasa mesyuarat membuat keputusan, beliau menyokong operator lama yang dimiliki oleh usahawan Bumi Putra tempatan itu untuk terus diberi peluang. Namun mereka tidak terpilih kerana majoriti ahli lembaga pengarah memilih syarikat lain dari luar Labuan sebagai operator baharu Pelabuhan Merdeka Labuan dan beliau menghormati keputusan itu. Jelas Rosman, beliau akan terus membersihkan namanya serta berjuang membasmi budaya salah guna kuasa dan rasuah di negara ini.
Kerajaan digesa untuk mewajibkan setiap ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN untuk mengisytiharkan harta mereka di darat dan juga di luar pesisir. Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia, Datuk Seri Akbar Sata berkata, langkah itu akan membolehkan pihak berkuasa untuk mengesan sebarang aset luar biasa atau baru yang dimiliki mana-mana anggota parlimen, terutama mereka yang memegang jawatan tinggi dalam parti politik.
Menusi satu kenyataan pada Khamis, Akbar meminta kerajaan untuk bertindak tanpa gentar atau pilih kasih, menyiasat mana-mana individu yang didedahkan dalam kertas Pandora berhubung fail kewangan sulit di luar pesisir. Katanya salah satu modus operandi akaun luar pesisir adalah dengan mendaftar syarikat mereka di Malaysia dan dana mereka disimpan di Labuan. Menurutnya, pemilik syarikat yang berkepentingan adalah mereka yang memiliki dan mengawal syarikat itu, walaupun hak untuk beberapa bentuk harta atau keselamatan adalah atas nama orang lain. Mengulas lanjut, Akbar menambah kebanyakan penjenayah kewangan itu menggunakan syarikat cengkerang atau shell company untuk menyembunyikan wang dan maklumat hak milik melalui penama yang membolehkan mereka mencuci kekayaan yang diperolehi secara haram.
Pemuda Pakatan Harapan perlu menyifatkan pendedahan dan dakwaan Pandora Papers ibarat menconteng arang kepada kedaulatan negara sambil menyifatkan pendedahan itu tidak boleh dipandang ringan. Ketua Pemuda PH menggesa pendedahan Pandora Papers dan juga isu pengaliran wang ke luar pesisir dibahaskan di Dewan Rakyat.
Individu-individu yang disenaraikan dalam Pandora Papers yang terdiri daripada tokoh-tokoh politik, ahli-ahli keluarga mereka dan taikun-taikun korporat dalam menconteng arang kepada wajah-wajah seluruh rakyat Malaysia atas tindakan yang hina ini lalu meludah ke wajah kedaulatan negara.
Beliau mendakwa penyenaraian ini seakan menunjukkan Malaysia terlibat dalam penipuan cukai, penggubang wang haram, penyembunyian cukai dan sumber kekayaan yang diperoleh secara haram.
Walaupun begitu, warga negara dan pemimpin yang terdedah haruslah disiasat bagi membersihkan nama mereka daripada apa-apa jua dakwaan. Itulah asbab utama mengapa pihak polis perlu siasat perkara ini secara telus dan telus. Laporan polis yang dibuat ini adalah satu seruan kepada pihak-pihak berkuasa untuk melaksanakan amanah tanggungjawab dan menyucikan kembali nama Malaysia daripada salah laku aliran wang haram.
Beliau berkata demikian dalam satu sidang media khas yang diadakan di Pusat Khidmat ADUN N21 Luyang di Foh Sang hari ini. Turut hadir ialah Pengerusi Muda Sabah Syarizal Densi, Timbalan Pengerusi Muda Sabah Emustian, Ketua Pemuda APCO Malaysia Felix Joseph dan Setiausaha Eksekutif Depsi Sabah Chan Long Wei.
Kerajaan Negeri Melaka berjalan seperti biasa namun dengan pentadbiran dan bidang kuasa terhad. Ketua Menterinya Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, sebagai kerajaan caretaker, beliau bersama barisan ahli Majlis Kerajaan Negeri Exco hanya memastikan proses pentadbiran kerajaan termasuk bantuan kepada rakyat dapat dilaksanakan dengan pimpinan Setiausaha Kerajaan Negeri SUK ketika ini.
Exco meeting berjalan seperti biasa. Sebagai sebuah kerajaan caretaker, dia ada limitationnya dalam pengurusan dan pentadbiran. The do and the don't itu ada. Apa yang boleh, apa yang tidak. Jadi bagi memastikan kerajaan di bawah pimpinan Setiausaha Kerajaan ini sudah pastilah ya. Kita kerajaan caretaker, saya sebagai Ketua Menteri Caretaker bersama SKU-SKU yang ada sudah pasti membantu dalam apa juga agar kerajaan sementara ini semua aktiviti terutamanya mengenai dengan bantuan-bantuan kepada rakyat, pekerjaan-pekerjaan yang sepatutnya berjalan seperti biasa dapat dipantau seperti biasa. Ya, dia ada the do and the don't.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan webinar Plan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan KKP 2021 peringkat Negeri Melaka di Hotel MITC hari ini. Pada 4 Oktober lalu, 4 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Melaka mengumumkan hilang kepercayaan dan menarik sokongan terhadap kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali sekaligus membawa kepada pembubaran DUN dan memberi laluan kepada PRN untuk diadakan. Manakala pada 11 Oktober pula, Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Datuk Kamil Muhammad maklumkan, Sulaiman akan mengetuai Kerajaan Sementara Melaka dan dibantu oleh ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN yang sedia ada. Tugas MMKN yang terlibat akan menjalankan tugas masing-masing kecuali mereka yang telah meletakkan jawatan. Seorang suri rumah dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kota Baru di atas pertuduhan memeras ugut suaminya dengan mengambil wang tunai RM13,000 pada September lalu. Tertuduh Alimi Wahidah Samsul, 33 tahun, mengaku tidak bersalah selepas kertas pertuduhan dibacakan di hadapan jurubahasa di hadapan Majistret Muhammad Fitri Mokhtar.
Mengikut pertuduhan, ibu anak dua itu didakwa dengan niat jahat melakukan pemerasan terhadap suaminya, Muhammad Yasin Junus, 60 tahun, dengan cara mengambil wang tunai RM13,000 sebagai cagaran sehingga membawa ketakutan kepada mangsa. Perbuatan itu dilakukan di sebuah bilik hotel di Kota Baru jam lebih kurang 6.19 petang pada 21 September 2021. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 384 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun atau denda atau sebat atau dengan mana-mana dua daripada seksaan itu. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nasuha Muhammad Nasir dan tertuduh diwakili peguam dari Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK Aryani Muhammad Amin. Terdahulu Nasuha menawarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin. Bagaimanapun, Aryani merayu supaya mahkamah mengurangkan jaminan kepada wanita itu kerana menjaga dua anak yang masih bersekolah dan seorang ibu yang uzur. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM4,000 dengan seorang penjamin dengan syarat tambahan tidak mengganggu saksi pendakwaan dan perlu melapor diri di Balai Polis Kota Baru pada setiap bulan. Mahkamah menetapkan 19 Disember depan sebagai tarikh sebutan semula kes.
Seorang lelaki warga India bersama-sama seorang wanita Indonesia dan seorang wanita tempatan didakwa di Mahkamah Majistret Ipoh pada Khamis atas tuduhan mengedar dadah minggu lepas. Tiada pengakuan direkodkan apabila pertuduhan terhadap L. Narayanan, 42 tahun, Puteri Adila, 21 tahun dan warga tempatan M. Hema Malani, 26 tahun dibacakan secara berasingan oleh jurubahasa di hadapan Majistret Nur Melati Diana Abdul Wahab.
Mengikut kertas pertuduhan, pembantu kedai Runcit, Narayan didakwa memiliki 62 kg dadah berbahaya jenis kanabis di sebuah rumah di Lahad Mines 1 Bandar Lahad Mines, Ipoh, kira-kira jam 5.15 petang 4 Oktober lepas. Puteri Adelia dan Hema Malani pula dituduh bersama seorang lagi yang masih bebas mengedar dadah berbahaya jenis pil yaba seberat 161 gram di sebuah rumah di laluan Lahad Mines 4 Bandar Lahad Mines, kira-kira jam 5.30 petang hari sama. Mereka didakwa mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mandatory gantung sampai mati. Mahkamah menetapkan 14 Disember depan sebagai tarikh sebutan semula kes untuk mendapatkan laporan kimia.
Jangan ke mana-mana, sebentar lagi anda akan bersama dengan Naila Huda dalam segmen Sinar Awani. Antara laporannya, betapa sengsaranya penduduk flat tanpa lift setiap hari angkut air. Sebentar lagi.
Saya tak pasti sama ada saya boleh mengambil paracetamol untuk melegakan.
Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin akhirnya menjadi kain yang sempurna indah.
Amanah di tangan kita. Adat, budaya dan semangat menjadi kesinambungan perpaduan tanah air yang tercinta. Berteraskan adab yang terpahat di jiwa dan raga. Marilah bersama kita membina negara Malaysia.
Semua yang terjadi adalah berita, tetapi tiada.
Anda bersama saya Nala Huda dan ini segmen Sinar Awani. Kita saksikan tumpuan utama untuk malam ini. Bajet 2022 tumpu pemulihan, pembinaan daya tahan negara dan pemangkin pembaharuan. Malaysia sedia di landasan, hub pelaburan serantau. Dan sengsaranya hidup di flat, angkut air setiap hari. Malaysia kini bersedia kembali di landasan betul sebagai hub pelaburan serantau dan antarabangsa. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kejayaan itu hasil kerjasama keluarga Malaysia, terutamanya selepas kebenaran rentas sempadan yang menerapkan norma baharu.
Di sebalik pandemik COVID-19, negara perlu memperkasa daya kreativiti dan inovasi dalam meningkatkan pelaburan. Salah satu kaedah yang berjaya dilakukan jelasnya adalah program vaksinasi yang dirangka kerajaan untuk memastikan persekitaran selamat untuk pelabur.
As a result, Malaysia is now ready to be back on track as investment hub for both regional and international. This is made possible through continuous cooperation with every members of Keluarga Malaysia. Today, safe bubbles for all businesses with new norms are being safely applied.
Ismail berkata demikian dalam ucap pertama Invest Malaysia 2021 pada Khamis. Ujarnya lagi rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 yang menggariskan 9 fokus utama dalam usaha mengukuhkan pelaburan Malaysia. Antara lain adalah untuk merancakkan pertumbuhan ekonomi, mengukuhkan ekonomi pemboleh, meningkatkan keselamatan sosial, membasmi kemiskinan tegar dan jurang pendapatan yang meruncing di seluruh negara. Justru Ismail menegaskan sekali lagi kerajaan menyasarkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK pada kadar 4.5% hingga 5.5% setahun dalam tempoh 5 tahun.
Thus, in the next 5 years, we are targeting the growth of 4.5% to 5.5% per annum in our gross domestic product, GDP. As outlined in 12th Malaysia Plan, we are optimistic in reaching an average monthly household income of RM10,000 by the year 2025.
Pembentangan bajet 2022 akan menumpukan kepada pemulihan, pembinaan semula daya tahan negara dan pemangkin pembaharuan atau 3R iaitu Recovery, Resilience, Reform. Tambah Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, sokongan kepada perniagaan akan kekal kukuh sama ada melalui skim pembiayaan mampu milik, akses lebih baik kepada kredit atau geran.
Ia turut mencatatkan sejarah tersendiri apabila pandangan dan komen rakyat Malaysia diambil kira dalam pembentukan bajet berkenaan.
Budget 2022 will focus on the three R's of speeding up recovery, strengthening economic resilience, and catalyzing reform. In the spirit of transparency, the Ministry of Finance recently introduced a pre-budget statement and four consultation papers, a first in our history. To date, we have received over 1,000 responses and comments, and more than ever, we are engaging and consulting with more Malaysians from all walks of life and across numerous sectors.
Jelasnya, pembentangan bajet 2022 akan meneruskan langkah pemulihan sama seperti bajet 2021. Bantuan kewangan akan turut diberikan kepada golongan B40 dan mereka yang terkesan.
Kerajaan dan sistem institusi yang melaksanakan dasar kewangan perlu bersedia untuk berbelanja serta merangka strategi secara langsung bagi menangani isu pengangguran terutama di kalangan anak muda. Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan berkata beliau juga akan mengetengahkan isu-isu berkenaan dalam peranannya di Pejabat Perdana Menteri.
Salah satu cadangannya adalah untuk menubuhkan skim jaminan pekerjaan atau job bank yang memerlukan kerajaan untuk berbelanja besar bagi membiayai pekerjaan yang diwujudkan oleh kerajaan tempatan atau kerajaan negeri.
Perkara ini saya fikir boleh dilaksanakan, cuma dari segi kemampuan kerajaan dan kesediaan. Kesediaan kerajaan bukan kemampuan. Saya sentiasa cakap kerajaan mampu. Tapi kesediaan kerajaan untuk meletakkan sejumlah yang agak besar, sama ada 4 bilion, sama ada 5 bilion, untuk memastikan sejumlah katakanlah 100,000 atau 200,000 penganggur sedia ada, katakanlah di kalangan orang muda, yang akan dijamin pekerjaan kalau mereka melalui skim ini. Okey, adakah ini akan berlaku? Ia bergantung pada institusi pembuat dasar. Kerana saya dah sebut berkali-kali dalam awal ini dan tempat lain, the challenge is convincing the ideology.
Namun begitu katanya, beliau ingin mengubah perspektif terhadap isu pengangguran dalam peranan baharunya sebagai pengarah ekonomi di Pejabat Perdana Menteri.
Seterusnya, pengecualian bayaran faedah pinjaman untuk isi rumah B50 untuk tempoh 3 bulan merupakan kemenangan kepada rakyat. Menurut Majlis Presiden Pakatan Harapan PH, langkah tersebut antara dasar yang terkandung dalam memorandum persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik antara gabungan tersebut dan kerajaan.
Bagaimanapun, PH melahirkan kekesalan kerana Perdana Menteri tidak mengiktiraf dasar tersebut sebagai antara perkara yang terkandung dalam MOU berkenaan. Malah pengecualian itu digambarkan sebagai idea kerajaan sedangkan ia pendirian konsisten PH yang terkandung di dalam MOU itu. Kata PH, tanpa pengiktirafan peranan MOU tersebut, ia mampu menjejaskan keyakinan terhadap keikhlasan kerajaan berpegang kepada semangat MOU. Ia turut bercanggah dengan konsep keluarga Malaysia yang berasaskan fakta dan data agar segala perancangan dapat diusahakan bersama dengan perpaduan rakyat. Pada Rabu, Ismail Sabri mengumumkan pelaksanaan program pengurusan dan ketahanan kewangan URUS dengan memberikan sokongan bantuan bayaran balik pinjaman komprehensif kepada kumpulan B50 yang terjejas. Tambah PH, kerajaan pada awalnya tidak bersetuju dengan pengecualian tersebut. Namun PH kemudian bertemu dengan kerajaan dan juga Ketua Eksekutif Bank Perdagangan bagi menyelesaikan perkara itu.
Kalau di tingkat 4, penat juga nak angkut air. Demikian luah penduduk di Pangsapuri Sri Negeri 9 Bandar Baru Sentul susulan masalah gangguan air berjadual di Lebah Kelang yang berlaku sejak semalam. Malah rata-rata pengguna di sekitar ibu negara yang ditemui Astro Awani mengakui terpaksa mencatu air bagi mengawal penggunaan air mentah.
Menurut Suri Rumah, Hardina Ruslan, notis awal yang dikeluarkan Air Selangor, Sdn Bhd Air Selangor, dapat membantunya untuk membuat persiapan awal.
Sangat-sangat mengganggulah pada kita yang duduk dekat tingkat 4 kan, tinggi sekali, atas sekali tu. Lepas tu rumah ni pula tak ada lift. So nak angkut memang tak larat lah. Kita ni kena ambil serius lah. Sebab kata orang, air ni sumber penting tau untuk kita semua kan. Jadi kalau boleh, apa orang kata tu? Ada pembaikan lah. Buat pembaikan daripada benda-benda macam ni terjadi lagi lah. Agak menyusahkan lah juga kan.
Sementara itu, pemandu Awang Ujang senada dengan Hardina bahawa masalah bekalan air di Lembah Kelang perlu dipandang serius.
Memanglah perasaan marah tu adalah kan, kenapa dia orang buat macam tu, buat kerja ni, buat kata orang tu tak mengambil fikir jangka masa panjang. Sepatutnya dia buat urusan ni, buat benda ni jangka masa panjang. Kalau terjadi juga gangguan tu, itu kita tak boleh buat apa pasal benda tu kita dah buat. Tapi benda macam ni tak tahu nak cakap lah kan. Ini dah tahun lepas ada sekali gangguan tapi tak teruk macam ni. Ini yang paling teruk lah ni. Sampai 3 hari ni kacau.
Bagi jurutera Reza Rashidi pula, dia terpaksa berbelanja lebih untuk membeli bekas simpanan air bagi memastikan sumber asas itu mencukupi sepanjang tempoh ketiadaan air.
Bagi saya sebab mungkin keadaan ekonomi sekarang ni pun sikit banyak mengganggu jugalah sebab yalah warga Kuala Lumpur ni semakin lama semakin meningkat lah. Jadi semaknanya jika perkara ni kerap sangat berlaku, nanti ada apa-apa tindakan daripada kerajaan, maknanya agak sukarlah untuk kita jugalah nak mengharungi kehidupan harian.
Bekalan air mula disalurkan kepada pengguna secara berperingkat mulai 5 petang Khamis.
Selepas ini dalam Sinar Awani, 300 guru di Perak belum terima suntikan vaksin.
Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin akhirnya menjadi kain yang sempurna indah.
Amanah di tangan kita. Adat, budaya dan semangat menjadi kesinambungan perpaduan tanah air yang tercinta. Berteraskan adab yang terpahat di jiwa dan raga. Marilah bersama kita membina negara Malaysia.
Dianggarkan 300 guru di Perak masih belum menerima suntikan vaksin COVID-19. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Sumber Manusia Negeri Ahmad Saidi Muhammad Daud berkata pihaknya juga menunggu arahan daripada Kementerian Pendidikan untuk mengambil tindakan sekiranya ada guru yang enggan menerima suntikan vaksin.
Jabatan Pendidikan Negeri Perak sedang berusaha mendapatkan penjelasan daripada kesemua guru yang belum menerima sekurang-kurangnya satu dos suntikan vaksin berkenaan.
Saya dipahamkan setakat ini Jabatan Pendidikan Negeri masih lagi meneruskan menghubungi dan juga mendapatkan semua guru-guru yang masih belum mengambil vaksin ini dan juga cuba untuk mendapatkan penjelasan lanjut berkaitan dengan isu vaksin ini di peringkat guru-guru.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan sambutan Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan KKKP peringkat Negeri Perak yang berlangsung secara maya di Ipoh pada Khamis. Pada persidangan Dewan Undangan Negeri DUN pada 30 Ogos lalu, Ahmad Saidi memberitahu seramai 1,352 guru sekolah rendah dan menengah daripada keseluruhan 37,590 guru di Perak masih belum menerima suntikan vaksin COVID-19.
Tidak ramai mengetahui cara pengendalian barangan elektrik dan elektronik terbuang dan kesannya terhadap alam sekitar. Menyedari keperluan meningkatkan kesedaran masyarakat, Astro Malaysia Holdings Berhad melancarkan program Kitar Semula E-Waste Astro. Menariknya, dengan setiap satu tan bahan terbuang ini, Astro akan menyumbangkan sebuah laptop kepada pelajar memerlukan.
E-waste ini tidak boleh diluputkan di tempat sebarangan. tidak boleh dilupuskan di tapak-tapak pelupusan sampah biasa. Ianya perlu diurus secara lestari, yang mana kita telah menyediakan pusat-pusat pengumpulan e-waste ini, dan selepas itu ianya akan diperoleh kembali. Dan e-waste tersebut dilupuskan secara selamatlah ataupun environmentally sound management.
Selain Jabatan Alam Sekitar, program ini turut mendapat kerjasama sebuah badan bukan kerajaan, Earth Malaysia, yang berperanan meningkatkan kesedaran rakyat Malaysia terhadap cara pengurusan barangan elektrik dan elektronik terbuang.
Pada masa ini, kita sedang menyediakan mekanisme pengurusan e-waste untuk isi rumah. Jadi dalam menyediakan mekanisme ini, ada dua perkara penting yang kita laksanakan. Pertama ialah mewujudkan kerangka perundangan untuk kita mengawal dari segi pengurusan dan juga pelupusan e-waste ini.
Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran program Kitar Semula e-waste Astro di Astro Bukit Jalil pada Khamis. Seramai 200,000 penduduk di Kelantan dijangka menerima suntikan dos penggalak vaksin COVID-19 bermula Khamis, kata Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Datuk Dr. Zaini Hussein. Menurutnya, suntikan dos penggalak berkenaan pada permulaan akan diberikan kepada petugas barisan hadapan, individu dengan komorbid dan mereka yang akan keluar negara. Tiket bas ekspres bagi perjalanan ke negeri Pantai Timur, terutama Kelantan dan Terengganu, paling banyak terjual di stesen bas Terminal 1 Seremban Negeri Sembilan selepas pergerakan rentas negeri dibenarkan pada Isnin lalu. Operator tiket bas ekspres, Muhammad Ikwan Abdul Razak, 24 tahun, berkata keadaan di Terminal 1 kini juga tidak ubah seperti suasana menyambut Hari Raya Aidilfitri.
Dapatkan akhbar sinar harian esok dengan tajuk muka depan, Bangkit Selepas Bercerai. 66,440 permohonan cerai membabitkan pasangan Islam difailkan di Mahkamah Syariah seluruh negara sejak Mac 2020 sehingga Ogos lalu. Sekiranya dalam sinar awan ini, tingkatkan risikan maklumat dark web.
Jangan! Berhenti! Jangan jilat! Risau bila anak anda begini? Sunlight Nature tiada peluang.
Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa, serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah.
Amanah di tangan kita. Adat, budaya dan semangat menjadi kesinambungan perpaduan tanah air yang tercinta. Berteraskan adab yang terpahat di jiwa dan raga. Marilah bersama.
Kesiapsiagaan operasi risikan di Malaysia perlu dipertingkatkan lagi, terutamanya pengutipan maklumat cyber supaya ia dapat mengadaptasi senario yang berlaku ketika ini. Penganalisis Pertahanan dan Keselamatan Datuk Dr. Ruhani Ahmad berkata, persiapan agensi risikan yang sewajarnya adalah berpatutan memandangkan maklumat di alam cyber datang dalam pelbagai bentuk termasuk sumber terbuka, dark web dan deep web.
Dalam konteks itu, beliau berkata, Kertas Putih Pertahanan 2019 sendiri menggariskan keperluan menitik berat keupayaan perisikan cyber termasuk menaik taraf aset kelengkapan operasi elektromagnetik.
Pada waktu yang sama, perisikan keselamatan dan ketenteraan juga pertahanan memerlukan human capital ataupun tenaga manusia yang betul-betul terlatih dalam bidang ICT, betul-betul mempunyai kepakaran dan juga memahami. Dalam konteks ini, saya nampak perisikan zaman mutakhir ini ataupun current intelligence gathering, dia banyak melibatkan kepakaran data manual data collection dan juga kepakaran mengesan dan menterjemahkan apa ni data dan maklumat yang diperolehi daripada alam cyber.
Dalam pada itu, Rohani berkata perkara seperti pengintipan rahsia negara tidak dinafikan sering terjadi dan ini tambahnya lagi memerlukan kerajaan meningkatkan lagi pemerkasaan agensi perisikan sedia ada.
Perkara espionage ni wujud all the time and everywhere ya. Bagaimana usaha-usaha untuk mengkhianati sesuatu kerajaan atau organisasi diwujud pada setiap masa, pada bila-bila dan di mana-mana. Jadi kemungkinan-kemungkinan saya tak berani nak menuduh. Tapi bagaimana AFP kita lihat, mungkin itu berlaku. Mungkin itu berlaku sama ada kita sedar atau tidak sedar. Jadi kalau ada undang-undang baru yang berkaitan dengan perisikan dan juga pengkhianatan ni, perlu dilihat aspek-aspek ini.
Ruhani berkata tanggungjawab itu juga bukan sekadar di atas bahu ahli-ahli parlimen tetapi juga Jabatan Peguam Negara yang perlu memberi pemahaman kepada ahli parlimen tentang keperluan mempunyai perundangan yang unggul dalam sektor risikan, keselamatan dan pertahanan.
Dalam pada itu, pengarang buku Sejarah Perisikan di Malaysia, Dr. Azharuddin Mohamad Dali berpandangan, senario dan landscape geopolitik global yang berubah menjadikan operasi risikan lebih mencabar berbanding era sebelumnya. Beliau berkata dalam tempoh 30 tahun akan datang, keadaan akan menjadi lebih kompleks dan negara memerlukan pasukan perisikan yang lebih mantap.
Jika suatu ketika keselamatan ini dilihat lebih kepada keselamatan ancaman musuh dari sudut politik ataupun ketenteraan, tetapi sekarang ini tak. Ancaman boleh datang daripada pelbagai aspek sosialnya, ekonominya dan seumpamanya. Jadi ini menyebabkan aktiviti perisikan itu semakin penting dan sepatutnya kita mempunyai satu badan khas ataupun agensi perisikan yang up to date lah dalam keadaan ini untuk menghadapi perubahan-perubahan yang berlaku. Dan saya fikir dalam tempoh 20-30 tahun akan datang, keadaan menjadi lebih kompleks dan kita juga memerlukan satu pasukan perisikan yang mampu untuk menangani segala bentuk ancaman yang lebih kompleks itu. Kalau dahulu hal-hal yang sebegini rupa sangat sukar dilakukan kerana kebergantungan kita sepenuhnya kepada human ataupun dipanggil sebagai human intelligence, ya, kemampuan seorang manusia, kebolehan mereka. Tetapi sekarang ini dengan adanya penggunaan teknologi, jadi isu-isu yang sebegini rupa akan semakin mencabar. Dan hal-hal berkaitan dengan keuangan, perbankan, perakaunan, insurans dan sebagainya merupakan perkara-perkara yang tidak terlepas daripada isu-isu ini.
Vodka Martini. Shaken, not stirred.
Exclusive untuk anda.
Mr.
Bond.
James Bond.
Tell me what you know of James Bond.
He's a 00 and a wild one.
Dipuji wanita.
Shocking. Positively shocking.
Pembatras kejahatan.
You only live twice, Mr. Bond.
Polisi sepanjang zaman. Stream bila-bila masa on demand.
Bond to Bond, For Your Eyes Only, 007, Saluran 407 dan Astro Go.
Sempadan sudah dibuka, industri pelancongan bernafas kembali. Namun sudah pasti langkah baru selepas sekian lama berdepan pelbagai cabaran, terutamanya mengimbangi keperluan untuk kembali menjana keuntungan pada ketika suasana ekonomi dan kesihatan yang belum stabil. Dialog Tiga Penjuru malam ini menampilkan tiga pemain industri pelancongan tempatan untuk bersama berbincang tentang masa depan industri dalam norma baharu. 8.30 malam hanya di saluran 501 dan astroawani.com. Baik, dengan itu sekian segmen Sinar Awani malam ini bersama saya Nala Huda. Salam hormat.
Broadband, kabel terpadu, hiburan hebat.